Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Јас сум Маја Талевска, а вие го слушате подкастот «Меѓу две култури», преселба во Австралија, на SPS Радио. Ако сериозно, покачените цени во австралиските супермаркети ве болат. Состојбата со кризата за домување ве тревожи. Стагнацијата на платите ве депримира, а каматната стапка во земјава ви предизвикува покачен крвен притисок и анксиозност, дишете длабоко и воздржете се од какво било искушение за ова да им се жалите на вашите роднини и пријатели во Македонија. Зашто, колку и нештата да изгледаат во моментот обесхрабрувачки во австралиската економија, сетете се дека од другата страна се македонските граѓани. Истите оние, кои од 90-тите години до денес издржаа трговско ембарго, хиперинфлација, криминална приватизација, затворање фабрики, губење пазари, масовна невработеност, олигархија и хронична корупција, од кои македонската економија никогаш не успеа да се опорави. Но, двете држави, неверојатно недостапната и скапа Австралија и сиромашната Македонија, во моментот се соочуваат со различни економски предизвици и следејќи ја изреката дека секоја планина си има своја тежина, одлучивме во оваа епизода од серијата «Разговори меѓу две култури» да истражуваме како тие проблеми се присликуваат на животот на обичниот граѓани. Па во оваа епизода ги споредуваме стандардите во двете земји, тешкотијата да се најде работа и можноста да се заштеди. Светла Јановска од Мелбурн, која е поранешна новинарка од сферата на економијата, на оваа тема вели.
Австралија е голема земја која што има многу жители, така да ако веќе зборуваме за бизнес аспект, ако отварате свој бизнес и го работите, Австралија ви нуди многу поголем пазар за разлика од Македонија. Значи, предноста е само таа. Зависи колку сте умешни тоа да го искористите, зависи колку ќе успеете и сте упорни да работите на тоа поле за да постигнете некако си не знам чико 2-3 повеќе од тоа што ви биле во Македонија. Бидејќи Македонија е многу помал пазар, се бара многу повеќе труд и работа за да успеете да постигнете некое ниво. Меѓутоа стандардите не можам да ги споредувам бидејќи станува збор за сосема две различни држави, кои што платите се различни, сметките се различни, се е различно. Значи, ако земеме во просек дека во Австралија, не знам, $25 ви е часот, ако работите во продавница, тоа во Македонија не го постигнува таа особа која што го работи тоа работно место. Меѓутоа, па кога ќе земете во предвид дека недавно плаќате околу $450 кирија или кредит за куќата која што се ја купиле, збориме за недавно, тоа не е така во Македонија. Значи, во Македонија кредите се отприлика околу 200 до 250 евра месечно. Значи, не можам да ги споредам стандардите. Не можам да ги споредам каде е подобро, каде не.
Останува ли ист процент, ако ги изразиме работите во проценти, од која ќе се подмират сите трошоци? Дали останува ист процент на заштеда, да речеме? Процентуално?
Заштедата,
да речеме 10 или 15 проценти од приходот?
Јас ќе кажам, ака дека заштедата во едно семејство зависи од што тоа семејство се откажало или пак си приуштило. Колку тоа семејство има приходи и расходи, пак е тоа индивидуална работа. Меѓутоа, глобално, кога ќе се земат некои си, не знам, математички рачуници, излегува дека отприлика ти останува 10% за некаков си живот. Тоа збориме глобално, сега не збориме за некој кој што не работи или за некој кој што, пример, не знам, неделата е платена и $3000. Значи, за некој си просек, кога ќе се зема за обичен жител, тука е некаде разликата, бидејќи просекот во Австралија на еден учител платата е, да речеме, околу 1000 евра, меѓутоа ви зема данок. Значи, тука веќе станува збор за некои си $700-800 неделно. Половина плата ви оди за кредит, уште половина ви останува за живот, што апсолутно е невозможно со едно такво примање да живее четворочлено семејство. тогаш мора да рискирате нешто и да се откажете од нешто, за да можете да го постигнете другото, односно да го балансирате животот.
Емилија Жупановска од Вологонг не подсетува дека токму економијата и стандардот се главната причина поради која македонците мигрираат во Австралија. Бидејќи споменавте дека и во Македонија работевте вредно и тука го правите тоа, дали трудот еднакво ви се вреднува и валоризира или имате чувство дека тука имате додадена вредност, дека повеќе се цени, се плаќаат екстра сати и така натаму? Како гледате на вредноста на вашиот труд?
Трудот да, не, трудот не можеме да го споредиме за тоа што сте работеле овде или таму да биде исто. И за, тоа е една од работите за тоа што луѓето мигрираат во странство и остануваат. Меѓутоа се стасувало и таму, се заработувало и таму и се трошало и таму или се шетало, како да речам.
Но со повеќе труд, така? Или
да,
со помала заштеда?
Труд, со помалку платени денови, со помалку работни, со многу повеќе работни сати. Меѓутоа со така, со експериментирање, не сум се плачала од никоја работа што сум ја прифатила, иако не била со некогаш не се поклопувала со моето универзитетско образование. Меѓутоа, ете, сум научила друг јазик, сум запознала луѓе, контакти, една скала ми донела друга. Не сум од оние кои што му рабуваат на стандардите дека мора да биде само по тоа и друго ништо не прифаќам. Така токму, и овде.
Да, токму на таа тема, дали сметате дека во Австралија е полесно да се најде работа во однос на Македонија или не? Мислам дека тоа прашање е доста легитимно кога му се поставува на еден имигрант, бидејќи за мигрантите е секогаш потешко. Тие треба повеќе да се докажат. Од друга страна, да се докажат. Од друга страна, ја имаме Македонија, каде што е доста политизирано. Пак, ако го споредувате, што мислите, каде е полесно да се најде работа?
Од моје искуство овде, секако полесно да се најде работа и да се смени работа и да се доучи нешто и да се доквалификувам.
Прашан за споредба на стандардите во двете држави, Сотир Стојчевски од Мелбурн вели.
Значи, ја сепак мислам овде е најбол да се споредуваат средната класа во Македонија и средната класа во Австралија, дека како што спомнав и предходно, значи за богатите луѓе сегде ја остануваат многу пари, за сиромашниот сегде ќе биде тешко. Нормално, малце по-лесно ќе биде во Австралија во Македонија сиромашниците, но без разлика. За средната класа, еве од моја гледна точка и од моје лично искуство, ја секогаш што бил средна класа, значи сам сум се борел тука, сам сум завршил школа, сам сум градал сите тие ствари, значи за средна класа можеш да станеш со свој, значи со свој сили, не ти треба помош ни од родители, ни од чичковци, ни од тетки. Значи средна класа е достапна, можеш да бидеш средна класа и како средна класа ја од лично искуство можам да кажам дека можеш ти годишно барем 4-5 одмори, можеш и во Европа да отидеш. Е сега пак е тоа до приоритети. Значи парите ти остануваат, е сега човек има тука може да си одбере дали сака да купи скапа кола или скапа куќа или да си купи скапа облека. Кај мене тие приоритети не се, нели, по тој редослед. Кај мене приоритет секогаш ми било шетањето и сега ја може неам скапа кола и скапа куќа и скапа облека, но знам дека за шетање ја барем годишно 7-8 пати шетам, од кој еден пат минимум идам до Европа и ја посетувам Македонија. Така да за средна класа, ја како што можам да видам, и од која ќе платиш сите сметки, ти остануваат доволно пари да ти одлучиш дали сакаш кола, а може и кола и едно и друго и трето да си приуштиш, но без разлика, барем за едно од нив дефинитивно ќе ти остане секоја година ти да си одбереш на што ќе ги подржиш тој disposable income што го викаме на запад.
А мислиш дека во Македонија средната класа не може да си го приушти истото?
Не би можел дека ја, еве, например, во Македонија многу имам другари и од Осмолетки, од средна школа и од мало, од сега. Значи, средна класа имам и таму, зашто што се на работни места слични на моето, дека јас сум тука на најобична работа, на најобична работа, жена ми исто социјален работник, зашто тоа се да речеме некои средни работи. Значи, не сме ние ни некои врвни научници, ни доктори, ни некои бизнесмени. Значи, најобична работа во Македонија со такви најобични работи. Значи, ја таму ви предпоставувам не би бил, не знам, приходот повеќе од 1000 евра по човек месечно, со тие пари не би можел ти да идеш на 5-6 одмора годишно, сигурно, дека сметките дека ги платиш во Македонија, што не се многу различи од Австралија, нема да ти останат, нема да ти останат пари.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.